Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on katolinen pappi, dominikaani veli Gabriel Salmela. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja meillä on erittäin ajankohtainen ja suuri aihe. Pohdimme siis, mikä on katolisen kirkon ja ylipäänsä kristittyjen ja meidän ihmisten suhde luomakuntaan ja erityisesti nyt luonnon suojeluun. Luonto on monessa tapaa vahvassa kriisissä, on lajikatoa ja on onnettomuuksia ja saastumista hyvin paljon, autioitumista ja kaikkea semmoista. Katolinen kirkko on ottanut luonnonsuojeluun vahvoja kantoja ja pitää sitä hyvin tärkeänä asiana. Millä tavalla dominikaaniveli Gabriel, katolinen kirkko, pitää esille luonnon tärkeyttä ja luonnonsuojelua?
No ehkä semmoinen kulmakivi oli tosiaan 2015, kun paavi Franciscus julkaisi tämmöisen kiertokirjeen kaikkia katolisia ohjaavan dokumentin, opetusasiakirjan Laudato Si, ole ylistetty Herran, joka ottaa siis tämän otsikon pyhän Franciscus Assisilaisen aurinkolaulusta. Tämä Laudato Si -kiertokirje niin on se, jonka pohjalta sitten katolinen kirkko on uudelleen suunnannut toimintaansa.
Tämä paavi Franciscus sanoi usean kertaan ottanut esille tämän luonnon suojelun ja puhunut huolestuneesti luonnon saastumisesta, ja hän on käyttänyt tämmöistä termiä kuin kertakäyttökulttuuri. Mitä sillä oikein tarkoitetaan?
No sillä paavi viittaa sellaiseen moderniin ajattelutapaan ja toimintaan ihmisten elämässä, että ei ajatella ja toimita pitkäjänteisesti ja kestävästi. Eli asioiden arvostus on välittömän nautinnon tavoittelua tai tietynlaista niin kuin helppoutta. Jos ajatellaan nyt vaikka ihan tämmöisiä kertakäyttöastioita, että siihen menee iso luonnon resurssi, että tuotetaan muovikuppi tai joku sitten juodaan lasivettä ja sitten heitetään luontoon, josta se ei koskaan katoa ja näin poispäin. Niin tämmöinen kertakäyttökulttuuri, joka ajatuksen sitten voi levitä vaikka äärimmillään ihmisten välisiin suhteisiin, on niin kuin vaarallinen.
Me kulutetaan nykyään aivan valtavasti tavaraa täällä länsisessä maailmassa, ja Kiinastahan meille tulee valtaosa meidän tavaroista. Konttitolkulla valtamerta pitkin 7000 kilometrin takaa tulee kaikenlaista, mutta se ei kyllä ole niin kuin luonnon näkökulmasta kovin järkevää.
Ei, ja toki suurin osa yleensä ympäristövaikutuksista tulee tuotantoprosessin aikana, että se tavaroiden liikuttaminen sinänsä ei ole suurin kuorma, mutta siihen kertakäyttöisyyteen kyllä liittyy sitten juuri tämä, että talous perustuu sellaiseen ajatukseen, ansaintalogiikkaan, että täytyy aina myydä uusi tuote ja saada niin kuin rikkineen tilalle. On kuluttajan kannalta jotenkin edullisempaa, että ostetaan uusi tuote kuin että korjataan vanha, ja tässä paavin kirjoittokirjassa katolisessa maailman katsomuksessa myös tämä kertakäyttökulttuuri on liittyy niin kuin siihen asenteellisuuteen, henkiseen toimintatapaan, että myös kertakäyttökulttuurissa valitettavasti puhutaan myös ihmisistä. Eli tämä niin kuin syvällinen, hengellinen tai henkinen niin kuin kriisi, että miten ylipäätänsä maailmassa toimitaan, niin se ulottuu kaikki ihmisen toiminta-alueeseen.
Se oli tuossa paavin kirjoittokirjassa Laudato Si, niin myös mielenkiintoinen pointti. Hän puhuu siitä, että kaikki liittyy kaikkeen. Me ollaan riippuvaisia toinen toisistamme ja kaikista mehiläisistä ja luonnonkappaleista ja ruohosta ja kasveista, aivan kaikesta, ja myös ihmistäkin tarvitaan tässä.
Tässä vielä sitten tämä, mikä on sitten kirkon erityisosaamisaluetta, on tämä niin kuin ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuus, koska tästä sitten seuraa se, että tiedetään, koska kaikki liittyy kaikkeen ja maapallo ja luomakunta on niin kuin yhtenäinen kokonaisuus, että se luonnonvarojen ylikulutus ja kertakäyttöisyys heijastuu sitten muiden elinolosuhteiden edellytyksiin, vaikka viljelymaiden katoamisessa. Ja puhutaan tästä ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Me nähdään, että monet sitten menettää mahdollisuus omaan perheensä elättämiseen ja alkaa kansainvälisesti mahdolliset konfliktit ja niin edelleen. Valitettavasti monessa paikassa on niin, että ne, jotka eniten aiheuttaa tätä ympäristörasitusta, vähiten siitä kärsivät tai heillä on varallisuutta suojautua niitä vaikutuksia vastaan, mutta köyhimmät maat, jotka vähiten ovat vastuussa niistä haitallisista vaikutuksista, niin ne maksaa suurimman inhimillisen hinnan. Ja tämmöinen oikeudenmukaisuuden välinen huutava ristiriita on solidaarisuuskysymys niin kuin globaalissa mielessä.
Kyllä. Jumala antaa tehtävän ja mission. Luomiskertomuksessa Jumala siunasi Aadamin ja Eevan ja antoi heille tehtävän: olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten toisaalta myös näin, että heidän tuli viljellä ja varjella luomakuntaa. Viimeisen parin sadan vuoden aikana ihmisten lukumäärän on usein väitetty olevan syy luonnon saastumiselle. Väitetään, että meitä ihmisiä on liikaa ja tämän maailman luonnonvarojen kantokyky ei niin kuin riitä tälle ihmismäärälle. Ja sitten siinä on se ajatus, että nämä kaksi perustehtävää, lisääntykää ja täyttäkää maa ja sitten viljellä ja varjella, on niin kuin ristiriitaiset tehtävät. Paavin kertokirjassa otetaan myös kantaa tähän näkemykseen, mutta mitä katolinen kirkko ajattelee tästä?
No tietysti lähtökohta on se, että Jumalan sana ei sillä tavalla nyt sisällä niin kuin virhettä, vaan että yleensä sitten jos niissä on jotain ongelmia, niin se on ehkä ihmisen päässä se ongelma. Ja tässäkin tavallaan se liittyy ehkä enemmän siihen, että jos otettiin tämän 200 vuoden perspektiivi, joka liittyy teollistumiseen ja nimenomaan sitten tähän niin kuin tavaroiden ja muiden kehittymiseen, niin ongelma ei ole ihmisten lukumäärä, vaan nimenomaan se kestämätön kulutus. Et me voidaan yksinkertaisella niin kun esimerkillä tietää vaikka kotoisesta Suomesta, että se kulutusmäärä, mitä suomalaiset keskimäärin kuluttaa, niin tarvittaisiin vuoden aikana 4 maapalloa. Et me elämme Suomessa täysin kestämätöntä elämäntapaa, vaikka meistä lukumääräisesti on hyvin pieni kansa verrattuna 7 miljardiin ihmiseen. Ja toisaalta sitten, jos otetaan niin kun vähemmän korkean elintason maita, niin ihmisten lukumäärä on hyvin korkea, mutta heidän ympäristörasituksensa ei ole läheskään samalla tasolla. Ongelma on enemmänkin se, että koko maailman mittakaavassa, että ne, jotka kuluttaa liikaa, niin kysymys on siitä niin kun resurssien jakamisesta, ei niinkään niiden riittävyydestä. Mutta se tosiasia on, että ei ole mahdollista ajatella, että tällaista elintasoa kaikilla maailman 7 miljardilla ihmisellä. Eli kysymys on enemmän siitä, että pystytäänkö me sopeuttamaan oma niin kuin elintasomme ja vaatimuksemme siihen niin kuin ihmisten tarpeisiin ja lukumäärään.
Paavi tuossa kertokirjeessään niin mainitsee näin, että noin 1/3 maailman ruuasta päätyy roskiksiin. Hän toteaa näin, että aina kun ruoka heitetään pois, niin se on kuin olisimme varastaneet sen köyhien pöydiltä. Tämä on tietysti myös suomalaisille ollut tuttu asia, kun ollaan eletty nälkävuosien aikana ja sotien aikaan ja sotien jälkeen, niin oli ruuasta pulaa ja asiat, tavarat olivat kortilla, mutta nykypäivän suomalaisille niin aika harvalla on niin kuin elää nälässä. Tietysti semmoiset ajat voivat olla edessä, mutta paljon on maailmassa ihmisiä tuolla Intiassa, Kiinassa, Afrikassa, jotka oikeasti näkevät nälkää.
Kyllä, tämä on yksi tietysti näistä suurimmista kysymyksistä, on tämä niin kuin ruoan tuotannon ja ketjun optimoiminen. Ja ajattelen, että tässä ollaan juuri tähän niin kuin ruoan arvostuksen kohdalla paljon parantamisen varaa. Juuri se liittyy ehkä tähän kertakäyttökulttuuriin myös. Jos me ei ajatella, että ruoalla on niin kuin tosi paljon arvoa, niin sitten me helpommin niin kuin heitetään sitä pois, vaikka sitä voisi ehkä säilyttää tai käyttää niin kuin uudelleen, vaikka siis ihan kotioloissa, että hyödynnettäisiin sitten vaikka kalasta, niin kuin perkuu jätteet. No itsekin syyllisen puhun jo jätteistä, mutta tämä voi olla niin kuin ravinta-arvoista rikasta. Että voidaan niin kuin paljon ruoan arvostuksen kautta myös vähentää tätä ruokahävikkiä. Jos ajatellaan ihan tätäkin, että kuinka paljon Suomessa metsiiniä nykyään, marjoja tai sieniä. Että mä luulen, että tässä on yksi keskeinen tietysti tämmöinen myös niin kuin asenteellinen kehitys tapahtunut, että ruokaa ei samalla tavalla arvosteta. Ja myös tähän, ehkä niin kuin, jos ajattelee kristillisen kulttuurin kehyksessä laajemmin, niin sen takia niin kuin ruokarukous on myös tärkeä, joka palauttaa mieliin sen, että se on Jumalan lahja meille ja ikään kuin osallistumista Jumalan ylläpitävään elämään, ylläpitävään toimintaan, siis jatkuvaan luomiseen.
Kiitämme Jumalaa maasta ja sen hedelmistä. Nyt kun katsomme Raamattua, niin siellä on aika paljon luontokuvauksia. Luvatusta maasta sanotaan, että se vuotaa maitoa ja hunajaa ja... Ja sitten on tämmöinen kuvaus, että israelaiset elivät rauhassa kukin oman viikunapuunsa alla. Ja nämä on tämmöisiä kuvauksia, jotka kertoo aika paljon juuri tästä riippuvuudesta. Esimerkiksi jos miettii sitä, että maitoa ja hunajaa, niin se tarkoitti, että siellä oli lehmiä ja lampaita, heinäpeltoja, josta saatiin rehua näille lehmille ja lampaille ja karjalle. Ja sitten taas hunaja kertoo siitä, että siellä on ollut pölyttäjiä ja hyönteisiä ja kukkasia tietysti. Yhtäkkiä niin eteemme avautuu aika paljonkin sitä niin kuin luontokuvaa tämmöisen pienen maininnan myötä. Ja sitten se, että kukin eli oman viikunapuunsa alla, niin varmasti korostaa sitä, että he olivat juurtuneina siihen maahan. Samalla tavalla kuin ne puut ja metsät olivat juurtuneina sinne ja niistä pidettiin huolta ja estettiin eroosiota ja autioitumista. Ja nämä on varmasti tälle päivälle myös hyvin tärkeitä asioita.
Kyllä, ja siihen kokonaisuuteen sitten liittyen tuo kuvaus on nimenomaan siitä, että kuinka se on osa sitä niin kuin luomistyötä ja osalta, että jokainen oma viikonapuunsa alla on myös ikään kuin tämmöisen rauhan kuvaus ja niin poispäin. Eli ei tarvitse ruveta taistelemaan elinolosuhteista. Ja se on tässä Laudattosi kiertokirjassa myös se yksi kantava teema, mistä Paavi Franciscus puhuu, että meillä on yhteinen koti. Eli meidän pitäisi juuri ymmärtää se, että koko luomakunta ja maailma on siis sellainen yhteinen paikka, jossa kukaan ei voi perustaa omia rajojansa, vaan ainoa mahdollisuus elää rauhassa. Viikunapuun alla on nyt tavallaan koko maailma on se niin kuin viikunapuu, jossa meidän on löydettävä se yhteinen tapa toteuttaa tätä ihmisyyttä ja elää rauhassa. Vanhassa testamentissa tavallaan se esimerkki on Noa, että Jumala niin kuin haluaa pelastaa sekä ihmisen että kaikki eläimet samassa veneessä. Tässä mielessä sitten katolisessa messussa on tämä neljäs eukaristian rukous, jossa puhutaan sitten, että tavallaan kaikista synnistä ja turmeluksesta vapautetun luomakunnan kanssa me ylistämme sinua. Siinä on tämmöinen niin kuin visio myös tästä, että luomakunta kärsii myös.
Niin, toi on mielenkiintoinen. Ihmisen synnin seurauksenahan mainitaan, että maa kirottiin. Ja sitten roomalaiskirjan luvussa 8 Paavali puhuu siitä, että luomakunta huokailee synnytystuskissaan ja se on niin kuin kahleissa ja vangittuna. Ja se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä ja sen seurauksena olevaa vapautusta. Markuksen evankeliumin lopussahan on tämä Jeesuksen lähetyskäsky ja siinä Jeesus sanoo, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
Kyllä.
Tämä sopii tuohon messurukoukseen.
Joo, se on juuri tässä samassa hengessä ja juuri tämä Franciscuksen aurinkolaulu, joka sitten menee niin pitkälle, että hän kutsuu veli aurinkoja. Aurinkohan on perinteisessä kristillisessä hengellisyydessä myös niin kuin Kristuksen kuva.
Ja sitten on sunnuntai, auringon päivä,
kyllä,
joka on Kristuksen päivä ja sitten tietysti uuden luomakunnan ensimmäinen päivä. Ehkä meillä olisi kristityillä todellakin syytä myös julistaa sitä ilosanomaa sanoin ja teoin koko luomakunnalle ja ottaa tehtävämme tosissaan, että huolehdimme tästä yhteisestä kodistamme. Tästä kulutuksesta vielä semmoinen asia, että olemme siis eläneet hyvin tämmöisen kiivaan kulutusyhteiskunnan keskellä, jossa monen ihmisen elämän filosofia voidaan kiteyttää lauseeseen, hän jolla on eniten omaisuutta kuollessaan voittaa. Paavi tuossa kirjeessään Laudato Si peräänkuuluttaa tämmöistä elämäntapamuutosta. Mitä sinä ajattelet tästä, veli Gabriel? Minkälainen elämäntapa muutos meidän olisi oikeasti läpikäytävä?
No jos ajattelen meillä nyt ikään kuin tämmöistä länsimaalaista ja suomalaista todellisuutta, jossa itse olen, niin se on juuri tällaista niin kuin materialismin kiinnittymistä ja arvottamisesta niin radikaalisti luopumiseen, eli tämmöisen hengellisten ja henkisten arvojen kriisi, se on ehkä se niin kuin vastakohta ja vastapuoli, että me ollaan ajauduttu tämmöiseen ääripäähän, mitä kuvasin tuossa esimerkiksi, että niin kuin tauraun määrällä olisi niin kuin jotenkin hohto. Kuolema on se, joka niin kuin on kaikkien tasa-arvoisin paikka, ja me tiedämme, että mitään en ole tähän maailmaan tuonut, ja mitään en mennessäni vie. Tiedämme, että tämä on tämmöinen väliaika. Ajattelen, että se on niin kuin elämäntapamuutos, jossa löydetään uudestaan oikea arvojärjestys kaikkiin asioihin, joka tarkoittaa sitten käytännössä esimerkkejä toki paljon vaatekulttuurissa. Puhuttiin tästä ruoan arvostuksesta ja sitten lopulta niin kuin Jumalan puolen kääntyminen, joka antaa meille ilon ja merkityksen tässä elämässä. Sitten meillä kaikilla on toivoa.
Vau, wow, tämä oli hienosti sanottu ja se voi olla monelle myös hyvin vapauttava asia. Että elämän sisältöä ei pidä hakea tuotteista ja tavaroista ja hallitsemisesta, vaan näistä korkeammista asioista. Minä olen Jumalan kuva, Jumalan lapsi, niin olet sinäkin. On olemassa Jumala, taivaallinen isä ja tämä suhde Jumalaan.
Aamen.
Kiitos oikein paljon, veli Gabriel, tästä keskustelusta. Ja tässä oli tämänkertainen Katolinen vartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.